tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Vlada će primenjivati sporazum Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, iako nije povoljan za srpsku stranu, izjavio novi šef tima za tehnički dijalog sa Prištinom Dejan Pavićević. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na paket finansijskih zakona. Opozicija kritikuje, ministar Dinkić kaže da su predložene rešenja trenutno jedino moguće. Danas počinje prodaja automobila Fiat 500L. Nastavljaju se protesti zbog antiislamskog filma snimljenog u Americi, sukobi policije i demonstranata u Daki, protesti i u Nigeriji. Veliku nagradu Mira Tahirović 46. Bitefa dobilo holandsko ostvarenje Deca sunca. Počeo oktobarski salon. Počinje jesen, ipak u Srbiji dalje letnje temperature. Sutra posle prohladnog jutra sunčano, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Sporazum o integrisanoj kontroli administrativne linije sa Kosovom i Metohijom nije najpovoljniji, ali će vlada Srbije početi da ga primenjuje, kao i sve ostale obaveze koje je prethodna vlast prihvatila, izjavio je novi šef tima za tehnički dijalog sa Prištinom Dejan Pavićević. On je potvrdio da je državna platforma za nastavak dijaloga prilično uobličena i da će sve biti jasnije posle sastanaka koje će u Njujorku imati predsjednik Tomislav Nikolić. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Potpis koji je 24. februara na sporazum o integrisanoj kontroli administrativne linije stavio bivši šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović obavezuje novu vladu da ga primenjuje, kaže Dejan Pavićević. Na prvoj konferenciji za novinare posle imenovanja na novu funkciju on je međutim istakao da taj sporazum nije povoljan za Srbiju.
Otvoreno govoreći, najveći problem može da bude prisustvo takozvanih kosovskih carinika na svim administrativnim prelazima. Ono što je vrlo nejasno i vrlo dvosmisleno je upravo izvršna uloga Euleksa, i to naročito na prelazima na severu Kosova, na Jarinju i na Brnjaku, gde ćemo se mi kroz dalju implementaciju truditi da sve carinske ingerencije u skladu sa svojim izvršnim mandatom obavlja isključivo Euleks, a ne carina Kosova.
Pavićević je precizirao da sporazum ne predviđa da takozvane kosovske bezbednosne snage kontrolišu administrativnu liniju, a nada se da bi se kroz delovanje radnih grupa za primjenu tog dokumenta on mogao učiniti povoljnim za srpsku stranu.
Ono što treba istaći je da se, i treba biti realan, da se neke velike i značajne promjene ne mogu načiniti, ali da se izvesna poboljšanja nadamo kroz dalje pregovore o tome i kroz dalju implementaciju mogu postići.
Vlada Srbije nije promenila politiku prema Kosmetu, naglašava Pavićević i dodaje da je državna platforma za nastavak pregovora poprilično uobličena. Sve će, kaže, biti mnogo jasnije posle razgovora predsjednika Tomislava Nikolića i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će ta stranka podneti inicijativu Ustavnom sudu da stavi van snage uredbe koje su nastale na osnovu sporazuma koji su u Briselu potpisani između Beograda i Prištine. On je u pisanoj izjavi naveo da će DSS od Ustavnog suda tražiti da obustavi sprovođenje svih akata i radnji koji proističu iz tih sporazuma, dok traje postupak ocene ustavnosti da ne bi nastale dugoročne štetne posljedice.
U nastavku o radu parlamenta, Skupština Srbije razmatra amandmane na 24 zakona iz vladinog paketa, čiji je cilj konsolidacija javnih financija. Poslanici opozicije u raspravi u pojedinostima ocenili su da izmene zakona neće doprineti poboljšanju standarda građana i položaju privrede. Ministar financija Mlađan Dinkić kaže da su predložene rešenja iznuđena i jedino moguća u sadašnjoj situaciji. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
U ime poslaničke grupe Demokratske stranke Janko Veselinović je ocenio da će povećanje stope PDV-a sa 18 na 20% negativno uticati na standard građana.
Umesto načela socijalne pravde, poruke raspodeliti teret na bogate, odnosno raspodeliti teret prema mogućnostima građana, a rasteretiti siromašne, nema ništa. Dakle, u ovih 45 dana koliko vlada predlaže i verovatno usvaja zakon kojim građanima steže kaiš.
Poslanik DSS-a Milan Lapčević založio se za ukidanje poreza na bebi opremu uz ocenu da je neprihvatljiva procedura refundacije sredstava za roditelje sa nižim prihodima.
Ako zaista želimo da pomognemo natalitet, mislim da ta logika mora da se primeni, da ćemo pomagati svu decu, a ne da delimo na decu koja su iz sirotinskih ili bogatih porodica.
Ministar Dinkić je odgovorio da je predloženo rešenje jedino moguće u sadašnjim okolnostima.
Mislim da je opravdano da roditelji čije su primanja ispod 80.000 dinara dobiju novac za refundaciju PDV-a na bebi opremu i smatramo da je ovaj iznos relativno adekvatno odmeren u skladu sa našim sadašnjim finansijskim mogućnostima.
Što se tiče ostalih zakona, u ime poslaničke grupe LDP-a Judita Popović je predložila da se poveća prag za paušalno oporezivanje i to sa 3 na 8 miliona dinara godišnje.
S obzirom da je 2006. godine utvrđen taj prag od 3 miliona kada je euro bio 85,6 dinara, tako da je posle 6 godina zaista stiglo vreme da se i ovde napravi ta vrsta promene za rad preduzetnika kao što su recimo stomatolozi, advokati, sportska udruženja, neke agencije.
U raspravi o akcizama poslaničke grupe DSS-a i SPO-a ocenile su da je neprihvatljivo da se poveća akciza na tečni naftni gas i to sa 18 na 30 dinara po kilogramu. Obrazloženje je predočila poslanik Dušica Morčev.
Šta ćemo sa velikim brojem građana koji koriste tečni naftni gas upravo zbog povoljnije cene? I veliki broj njih je uložio nemala sredstva da prilagode svoja vozila korišćenju tečnog naftnog gasa i zaista je nije mali broj.
Posle gasa najveće povećanje akciza predviđeno je za cigarete. Što se tiče naftnih derivata, akciza na bezolovni benzin ostaje ista dok se na dizel povećava. Poslanik Kenan Hajdarević zatražio je da se akciza na cigarete 43 dinara po paklici uvede od nove godine, a ne od 1. oktobra kako je predloženo. S tim u vezi čula su se mišljenja da država ne treba da štedi one koji koriste cigarete, jer je u interesu zdravlja stanovništva da se broj pušača smanji. Skupština će nastaviti rad i posle 18 časova. Poslanik Nove Srbije Dubravka Filipovski izjavila je novinarima da postoji mogućnost da Skupština noćas razmotri sve amandmane i da usvoji predloženi rebalans budžeta.
Šef poslaničkog kluba Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije Balint Pastor ocenio je da su predložene izmene zakona o budžetskom sistemu protivustavne, kao i da predstavljaju veliku zamku za Vojvodinu. Pastor je za Novosadski dnevnik rekao da se tim izmenama onemogućava realizacija ustavne norme po kojoj pokrajini sleduje najmanje 7% republičkog budžeta. Ocenio je da bi bilo sasvim logično da pokrajinska administracija zbog toga pokrene postupak pred Ustavnim sudom. Takvu mogućnost ranije je najavio i vojvođanski premijer Bojan Pajtić.
Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Rasim Ljajić izjavio je da će biti sprečene nestašice i drastična poskupljenja osnovnih životnih namirnica, ulja, šećera i mleka. On je naveo da su počeli razgovori sa proizvođačima mleka i da će u ponedeljak zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede biti razmotrene sve mere da mleka bude dovoljno i da ne bude velikog skoka cena. Nedavne odluke vlade o privremenoj zabrani izvoza uljarica i šećerne repe i ukidanju carina na uvoz osnovnih poljoprivrednih proizvoda smatraju stručnjaci presudno će uticati na stabilizaciju domaćeg tržišta i sprečavanje velikog rasta cena. Petar Kočić.
Privremeno ukidanje carina na uvoz osnovnih poljoprivrednih proizvoda ekonomisti pozdravljaju uz opasku da bi takvu meru trebalo primeniti na sve robe i usluge. Aleksandar Stevanović iz Beogradskog centra za istraživanje tržišta tvrdi da je to najbolji lek za odbranu od povlašenih igrača na inače malom srpskom tržištu.
Pa morat će da budu efikasni koliko i njihove kolege u inostranstvu, imajući u vidu da imaju niže transportne troškove, kako kod nas vole da kažu, niske troškove radne snage, da su prepoznati kao kvalitetni, mislim da im neće biti problem da se odbrane sa stranim konkurentima. Ako i pored svih tih faktora koji navode nisu u stanju da se odbrane, onda su jednostavno neefikasni sa stanovišta ostalih građana Srbije, takvi proizvođači im nisu potrebni. Ali praksa pokazuje ako se postavi izbor između toga prilagodite se ili propadnite da većina firme uspe da se prilagodi.
U asocijaciji potrošača Srbije smatraju da je ova mera vlade iznuđena i da dugoročno može imati i neželjene posljedice. Edina Popov kaže da potrošači nisu presrećni što će mjesec dva dana moći da kupuju jeftinije mlijeko, ulje ili šećer.
Nema dobre zaštite potrošača bez jake domaće industrije. Ako je poljoprivreda to što možemo da radimo, ako već ne možemo neke komplikovane tehnologije, onda vlada mora sve da uradi, da osposobi naše proizvođače da proizvode kvalitetno, jeftino, po evropskim standardima.
Direktor produktne berze u Novom Sadu, Žarko Galetin, smatra da će ukidanje carina stabilizovati naše tržište poljoprivrednih proizvoda, jer će ujednačiti domaće sa cenama u okruženju. Poseban uticaj će izazvati jačanje dinara i aktuelni pad cena na svjetskom tržištu.
Mislim da je to jedna od posljednjih linija odbrane, da tako kažem, za ove proizvode, za koje mera ukidanja carine doneta, a pre donošenja one najnepopularnije i najrestriktivnije mere, kao što je mera zabrane izvoza.
Posljedice ovih mera već su vidljive, jer je na tržištu, na primjer, cena soje pala sa rekordnih 74 na 68 dinara bez poreza.
Naftna industrija Srbije snizila je cene naftnih derivata na benzinskim stanicama, a to kao mogućnost u narednim danima najavljuju i drugi prometnici. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kompanija Fiat Automobili Srbija danas počinje prodaju automobila Fiat 500L. Od izvoza automobila iduće godine očekuje se prihod od 2 milijarde evra, procenjuju Fiatu. Zainteresovani kupci imaće priliku da se bliže upoznaju sa ponudom ovog automobila u nedelji otvorenih vrata, koja se održava od danas do 29. septembra u prodajnim salonima širom zemlje. Cena osnovne verzije novog Fiatovog modela, koji se proizvodi u Kragujevcu, na našem tržištu iznosi 13.490 evra. Komercijalni direktor kompanije Fiat Automobili Srbija, Derek Clark, kaže da za naše građane neće biti popusta.
Pre svega, to je potpuno novi automobil, novi model sa modernim linijama, sa puno novih tehnoloških rješenja kojih nema u automobilima ovog ranga. Imamo dobru saradnju sa bankama, čime omogućavamo povoljnije kamate za naše klijente. Sada kada lansiramo novi model umjesto popusta, dajemo opremu u vrednosti od 2000 evra gratis. Posle toga ćemo imati ponude za kupovinu na leasing namenjene kompanijama i time nastojimo da automobil učinimo što konkurentnijim.
Derek Clark kaže da će nakon starta u Srbiji i Italiji za nekoliko nedelja početi prodaja i u ostalim evropskim zemljama i da već postoji rezervacija za 8000 automobila.
Ovaj program je prvenstveno namijenjen izvozu, jer je tržište za ovaj segment automobila razvijenije na drugim evropskim tržištima nego u samoj Srbiji. Naša očekivanja su da će se Fiat 500L najviše prodavati u Italiji, ali već vidimo da postoji veliko interesovanje, također u Njemačkoj i Francuskoj, za ovaj model. Do kraja godine imamo kapacitet da proizvedemo 30.000 automobila i to ćemo sigurno uraditi. Prema našem trenutnom planu, proizvodnja sljedeće godine će se kretati između 120 i 180 hiljada vozila, shodno potražnji na evropskom tržištu.
Simbolično, kada je počela zvanična prodaja Fiata 500L u Srbiji i Italiji, u Rimu je zakazan vanredni susret italijanskog premijera Mario Montija sa direktorom i izvršnim direktorom Fiata. Tema razgovora je budućnost Fiata u Italiji. Povod je sve veći strah da će simbol italijanskog privrednog buma 60. godina Fiat napustiti Italiju, što bi izazvalo dodatne ekonomske probleme zemlji koja je u dubokoj recesiji. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Upravo sam predstavio model 500L u Sjedinjenim Američkim Državama. Fantastično je prihvaćen. Veoma sam zadovoljan jer će prodaja u Americi ići izuzetno dobro, što će nam veoma pomoći. Izjavio izvršni direktor Fiata Sergio Marchione u intervju Dnevniku La Repubblica, a neposredno pre sastanka sa premijerom Mario Montijem. Međutim, izmeštanje proizvodnje Fiata iz Italije povod je sastanka vlade i rukovodstva torinske kompanije. Italijansku vlast, a posebno zaposlene u Fiatu, veoma brinu sve manja ulaganja i proizvodnja u zemlji. Zato će na sastanku premijer Monti tražiti detaljna objašnjenja o budućim planovima Fiata u matičnoj zemlji. Fiatovi radnici u Italiji već deo godine ne rade i nalaze se na prinudnom odmoru, zbog čega su česti štrajkovi, optužujući rukovodstvo da bez više novih modela ne mogu biti konkurentni na sve surovijem međunarodnom tržištu. Kako se ocenje, Marchione će predstaviti strategiju plana kako prevazići ekonomsku oluju. Naime, prema njegovoj proceni, oporavak evropskog automobilskog tržišta očekuje se krajem 2014. godine. Do tada gubitke u Italiji 700 milijuna evra pokriće uspješnom prodajom u Severnoj i Južnoj Americi, gdje Fiat beleži zaradu od 3,5 milijardi evra. Tako će održavati kompaniju u Italiji, jer kako kaže, ne postoji plan da se napusti zemlja, kao što bi bilo ravno samoubistvu ukoliko bi se ulagalo u nove modele, a kupaca nema. Za kraj, u Italiji je početna cena modela 500L 14.900 evra.
Iz Rima Marinela Ražnatović, a u 15 časova i 15 minuta podsećamo na najvažnije vesti. Vlada će primenjivati sporazum Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, iako nije povoljan za srpsku stranu, izjavio novi šef tima za tehnički dijalog sa Prištinom, Dejan Pavićević. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na paket finansijskih zakona. Opozicija kritikuje, ministar Dinkić kaže da su predložena rešenja trenutno jedino moguća. Danas počinje prodaja automobila Fiat 500L. Nastavljaju se protesti zbog antiislamskog filma snimljenog u Americi. Sukobi policije i demonstranata u Daki, protesti i u Nigeriji. Veliku nagradu Mira Trajlović, 46. Bitefa, dobilo holandsko ostvarenje Deca sunca. Počeo oktobarski salon. Počinje jesen, u Srbiji dalje letnje temperature, sutra posle prohladnog jutra sunčano, maksimalna temperatura do 28 stepeni. Više desetina ljudi povređeno je u sukobu policije i stotina muslimana koji su protestovali u prestonici Bangladeša Daki zbog antiislamskog filma snimljenog u Sjedinjenim Američkim Državama.
Policija je upotrebila suzavac i palice kako bi rasterala demonstrante koji su na pripadnike organa reda bacali kamenice. U međuvremenu više desetina hiljada ljudi okupilo se na ulicama nigerijskog grada Kano u znak protesta zbog spornog filma. Agencija France Press izveštava da se kolona demonstranata proteže nekoliko kilometara. U talasu nasilja zbog filma Nevinost muslimana u gradovima širom sveta do sada je poginulo najmanje 35 ljudi.
Film Nevinost muslimana, koji je izazvao burne antiameričke proteste širom sveta, možda uopšte i ne postoji, pišu pojedini američki mediji. Među njima je Hollywood Reporter, koji zaključuje da osim 14-minutnog trejlera na YouTube-u, niko nije pogledao sporno ostvarenje. Google, vlasnik YouTube-a na kojem je emitovan deo filma, saopštio je da će pristup filmu biti onemogućen u zemljama u kojima ga smatraju nezakonitim, kao što su Indija, Indonezija, Malezija i Saudijska Arabija.
Nekoliko stotina demonstranata istralo je pripadnike islamske naoružane policijske grupe iz njihove baze u Bengaziju, koju su zatim zapalili. 30.000 ljudi izašlo je na ulice tog libijskog grada, zahtevajući od centralne vlade u Tripoliju da obuzda naoružanu salafističku grupu Ansar el-Sharia, koja je zadržala vlast posle svrgavanja Gaddafija. Ansar el-Sharia osumnjičena je za napad na američki konzulat u Bengaziju, kada je ubijen američki ambasador Chris Stevens i trojica američkih zvaničnika.
Više stotina Japanaca održalo je u Tokiju ispred kineske ambasade demonstracije kao reakciju na antijapanske proteste u Kini, u kojima su nekoliko dana ranije razbijane pojedine japanske radnje i fabrike. Spor između Kine i Japana nastao je posle japanske kupovine ostrva u istočnom kineskom moru, na koje polažu pravo i jedna i druga država. Profesorka Dragana Mitrović, direktor Centra za studije Azije i Dalekog istoka, smatra da će Kina i Japan uspjeti da nađu rešenje za spor na način da on ne iritira njihovu dalju ekonomsku, političku i bezbednosnu saradnju. Nevena Kostadinović.
Oko 800 demonstranata nosilo je japanske zastave dok su šetali centrom Tokija, a Kinu nazivali brutalnom i fašističkom državom. Okupljeni su kritikovali antijapanske demonstracije u Kini, koje su na momente bile nasilne, zbog čega su japanski restorani i fabrike u Kini ispred ostrožnosti na kratko bili zatvoreni. Uprkos ulasku kineske ratne mornarice u Kinesko more, teritorijalni spor između Kine i Japana će se stišavati, jer za to postoje obostrani interesi, kaže direktor Centra za studije Azije i Dalekog istoka Dragana Mitrović.
Pre svega ova dva suseda, koja su isto vreme druga i treća ekonomija sveta i u tom smislu izuzetno značajne za ne samo za region Azije, već i za čitav svet, i te kako su svesni važnosti druge strane kao partnera u ekonomskim odnosima, samo da spomenemo da je recimo prošle godine vrednost trgovinske razmene između njih bila oko 430 milijardi dolara, da su japanske investicije u kinesku privredu vredne oko 80 milijardi dolara, da je odlazak sve većeg broja kineskih turista u Japan izuzetno značajan za poboljšanje potrošnje u samom Japanu.
Mitrovićeva tvrdi da se spor dešava u senci snažnog američkog prisustva na Dalekom istoku, a to potvrđuje i nedavna poseta američkog ministra odbrane Tokiju i Pekingu. Iako je u Tokiju potpisan ugovor o stvaranju antiraketnog štita na teritoriji Japana, kojim bi se i Kina čuvala od eventualnog napada Severne Koreje, zvanični Peking to doživljava kao pretnju.
Sjedinjene Američke Države od 2008. godine premeštaju svoje strateško prisustvo sa Srednjeg istoka na region Azije i Pacifika i u tom smislu tamo nalaze jednu novu veliku rastuću silu koju doživljavaju kao pretnju, naravno po svoju dominantnu poziciju u tom delu sveta.
U međuvremenu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon predložio je da Kina i Japan sledeće nedelje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija održe pregovore oko spornih ostrva.
Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković je Visokom savetu sudstva podneo inicijativu za razrešenje člana tog saveta iz reda profesora Pravnog fakulteta Predraga Dimitrijevića. On je na tu dužnost izabran kao dekan Pravnog fakulteta u Nišu. O inicijativi za razrešenje odlučuje Visoki savet, a konačnu odluku donosi Skupština koja ga je izabrala na tu funkciju. Razrešenje Dimitrijevića je u više navrata tražilo i društvo sudija, navodeći da po zakonu on ne može da bude na dve funkcije.
Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da obavesti javnost ko u predsjedništvu radi na setu medijskih zakona i po čijem ovlašćenju. Neophodno je također da predsjednik Nikolić navede zakonski osnov za formiranje, kako je rečeno, neformalne radne grupe, napominje se u saopštenju. Nadležnosti predsjednika Srbije određene su Ustavom i Zakonom o predsjedniku Republike, podsjeća NUNS i ističe da su izrada i predlaganje medijskih zakona isključivo u nadležnosti Ministarstva kulture i informisanja.
Ovo su novosti dana. U kasarni Vojvoda Petar Bojović u Leskovcu vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka i kadeti 137. klase Vojne akademije položili su vojničku zakletvu. Svečanom činu prisustvovao je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković. Srđan Zonić.
Velika je čast, obaveza, ali i privilegija biti pripadnik Vojske Srbije. Polaganje vojničke zakletve je čin koji se pamti za ceo život. Uzbuđenje je zbog toga veliko. Roditelji, rođaci, prijatelji sa kadetima i vojnicima u Leskovačkoj kasarni Vojvoda Petar Bojović. Emocije ne mogu da se sakriju.
Jedan predivan čin koji obećava da ćemo braniti ovu državu, da ćemo biti uvek u svoj narod, u svoju zemlju.
Presretna, ovo svakodnevno čeka.
Uzbuđen, sećam se svoje zakletve i drago mi je što je sin upisao akademiju.
Mnogo sam srećna. Stvarno sam srećna.
Ostvarenje sna.
Tako nekako.
Osjećam se fantastično, jer ovaj trenutak sam dugo čekao.
Vojska Srbije je pouzdan oslonac države i spremna je da odgovori na sve bezbednosne izazove u regionu, rekao je obraćajući se oficirima, kadetima, vojnicima i gostima, načelnik general štaba general potpukovnik Ljubiša Diković.
Vojska Srbije nastavit će da sarađuje sa oružanim snagama svih kontinenta, sa svih strana sveta i time doprinosi jačanju pozicije i kredibiliteta Republike Srbije u svetu.
U narednom periodu prioritet će biti unapređenje operativne sposobnosti Vojske Srbije kroz modernizaciju i razvoj naoružanja i vojne opreme, rekao je načelnik general štaba general potpukovnik Ljubiša Diković, koji je pojedinim kadetima i vojnicima kao i njihovim roditeljima lično čestitao polaganje vojničke zakletve.
U Beogradskom domu omladine u toku je 6. jesenji festival zdravlja, posvećen bezbednosti i zdravlju dece i omladine. Na manifestaciji učestvuju domovi zdravlja, farmaceutske kuće, privatne ordinacije, banjski centri i proizvođači zdrave hrane. Posetiocima festivala omogućeno je besplatno merenje šećera u krvi, pritiska, telesne težine i masnoća. Detaljnije Marina Stojedinović.
Jesenji festival zdravlja okupio je više od 70 izlagača iz cele Srbije. Na 3 sprata Doma omladine ima za svakog ponešto, a stručna predavanja sa 60 naslova iz savremene i tradicionalne medicine biće pravi izazov. Centralna tema ove jeseni je posvećena očuvanju zdravlja dece i omladine, kaže PR festivala Nemanja Velikić.
Ono što je specifičnost ovog festivala jeste konferencija o bezbednosti dece, kada govorimo prvenstveno o traumama u porodici, o zlostavljanju. Statistika je tu, nažalost, crna, sve lošija iz godine u godinu. Eto, to će biti nešto što je tema i težište ovog 6. Akvaviva festivala zdravlja.
Ko nema vremena da čeka red u domu zdravlja, može da ostvari besplatan lekarski pregled, podseća Nemanja Velikić.
Dakle, šećera u krvi, krvnog pritiska, sluha, body mass indeksa, ovoga puta jedna novina, a to je besplatan oftalmološki pregled.
I posetioci su bili radoznali, kažu da je i razgovor na festivalu lek.
Čovjek kad su sami, onda je bolest. A ja već kad prođem kroz narod i mislim i pregovorim, mislim i sa vama i bilo sa koga, to je toliko puno čovjeku srce i zdravlje.
Pa evo, dali su nam ove vitamine neke od dve kutije i dali su nam prospekte ove.
A da li znate da možete da izmerite krvni pritisak?
E, šećer sam ove. Radili bi za šećer.
I? Tako je.
I normalno.
Festival zdravlja biće otvoren do večeras u 20 časova uz podsjećanje da je ulaz besplatan.
U novostima dana stigli smo do kulture. Grand Prix Mira Trajlović 46. Bitefa dobila je holandska predstava Deca sunca. Specijalnu nagradu žiri je dodelio Oliveru Frljiću za predstavu Mrazim istinu. Proglašenjem nagrada kasno noćas završen je ovogodišnji Bitef. Marina Nikolić.
Subota 21. septembar, Bitef teatar, 2 sata ujutro.
Dobili predstavi Deca sunca.
Iako je žiri 46. Bitefa odluku o najboljoj predstavi doneo jednoglasno, jedino saglasje među onima koji su odluku čekali svodi se na ocenu da je u rasponu od 13 potpuno različitih i po svemu neujednačenih predstava taj zadatak bio težak. Predsjednik petočlanog žirija Goran Injac kao da želi da nas razuveri.
Ono što je najvažnije je da smo se pri analizama i raspravama i čak ponekad i svađama u stvari jako lepo razumeli i razumeli smo se čak i tada kada se nismo slagali.
Nagrađena holandska predstava Deca sunca po tekstu Maksima Gorkog jedna je od malobrojnih na ovogodišnjem Bitefu urađenih po klasičnom dramskom tekstu. To po mišljenju Gorana Injca nije u prvom planu.
Smatram da je u prvom planu jedna izrazita, izuzetno zanimljiva i dobra autorska poetika, rediteljska poetika, kao i odlična gluma jedna od najboljih grupa u ovom trenutku u Evropi.
Specijalnom nagradom žirija Olivera Frljića i njegovu predstavu Mrzim istinu nagradio za inteligentan i inventivan dramaturški postupak, kao i za umetnički eksperiment na različitim nivoima teatralnosti. Ista predstava Mrzim istinu dobila i nagradu publike, dok je žiri lista politika nagradu za režiju dodelio Milošu Loliću za postavku Lorkine Krvave svadbe. Sa najrazličitijim ostvarenjima, od visokoestetizovanih do krajnje intimističkih, od plesnih predstava do performansa, 46. Bitef je realizovan sa do sada najmanjim budžetom. Ipak uspeo je da u Beograd dovede nekoliko značajnih imena svetske pozorišne scene. Prvi put su tu bili već etablirani Joel Pomera i Ivo Van Hove, kao i njujorška trupa Nature of Oklahoma. Makar i samo time, Bitef je potvrdio značaj koji ima za našu sredinu.
A pre par sati u zgradi bivšeg geodetskog zavoda otvoren je 53. oktobarski salon. Slogan je Dobar život. Iz geodetskog zavoda javlja se Ljiljana Mandić.
U jednom od najlepših, ali i najpuštenijih zdanja starog Beograda, bivšoj zgradi geozavoda, sazidanoj u prvoj deceniji 20. veka, predstavljeni su radovi 40 domaćih i inostranih umetnika. Tema je Dobar život, a zgrada u kojoj su predstavljeni bila je glavna inspiracija autora koji dolaze iz različitih sredina i svako na svoj način odgovara na temu boljeg života. Izbor su sačinili kustosi Branislav Dimitrijević iz Srbije i Mika Hanula iz Finske. Umetnicima je zanimljiva koliko istorija geozavoda, toliko i njegovo okruženje, pa je tako jedan rad pod naslovom Bombondžija vezan za staru radnju u ulici Gavrila Principa. Inače, ono što ovogodišnju manifestaciju razlikuje od dosadašnjih je i učešće pisaca, muzičara i drugih autora. Također, novo je da će biti dodeljena samo jedna nagrada Oktobarskog salona i to našem domaćem umetniku i to tokom trajanja salona. 53. oktobarski salon biće otvoren do 4. novembra, a već od sutra organizovana su stručna vođenja kroz izložbu.
Povodom Dana evropske kulturne baštine u Beogradu je za posetioce bila otvorena zgrada predsjedništva Srbije. Građani su mogli da čuju istorijat Novog dvora koji je izgrađen za rezidencijalne potrebe dinastije Karađorđević, posete svečane salone za sastanke i vide zbirku predsjedničkih poklona, kao i slike poznatih srpskih autora. U okviru manifestacije za posetioce je otvorena i zgrada Vlade Srbije, a ovogodišnjom temom darivanje i zadužbinarstvo skrenuta je pažnja na tradicionalno nasljeđe. Centralna centralna proslava Dana evropske baštine popodne će biti održana u Kraljevu.
Na manifestaciji Festival kvaliteta Radio Televizija Srbije je dobila priznanje Moj izbor za društveno odgovorno poslovanje. Cilj dodele priznanja je podsticanje kolektiva da ulažu u očuvanje životne sredine, u razvoj zajednice u kojoj posluju i da doprinesu poboljšanju života svojih zaposlenih, njihovih porodica i društva u celini.
Sedmica, 23. septembar. Na voznoj karti za Evropu piše Beograd, Priština, Brisel. Uslov za dobijanje karte Dobrosusedstvo. Koje su još praznine na našoj evropskoj agendi? Za sedmicu govori potpredsednica vlade Suzana Grubješić. U nastavku sedmice krediti. Čitate li sitna slova u ugovoru? Urednik i voditelj Zoran Prodanović. Nedelja od 10. Radio Beograd 1.
Pre vremenske prognoze da kažemo da se utakmicama šestog kola nastavlja takmičenje u fudbalskoj superligi Srbije. U toku je meč Hajduk i Crvena zvezda. Kakav je rezultat i ko se danas sastaje? Čućete u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana od kolege Željka Stefanovića. A za par sati počinje zvanično jesen. Ipak kod nas prave, da kažemo, letnje temperature i sunce. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu 24 stepena, u Kragujevcu 25, u Somboru 23, a u Negutinu i Kuršumliji 27. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog i hladnog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 24 do 28 stepeni, u Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.